Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ilona Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Iată titlurile de la această oră.
Din cauza unui plagiat, ministrul sănătății Beuran și-ar putea pierde titlul de conferențiar, declară Europei Libere secretarul Comisiei Speciale de la Universitatea de Medicină.
Legea anticorupției este ineficientă la 6 luni de la intrarea în vigoare, constată raportul realizat de 4 organizații non-guvernamentale.
România și Ungaria semnează acordul privind condițiile de aplicare a legii statutului.
Care sunt obstacolele ce stau în calea apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană?
Iracul postbelic este tema centrală a adunării generale ONU care a început la New York.
Iar laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Elie Wiesel, a împlinit 75 de ani. Ministrul Sănătății Mircea Beuran și-ar putea pierde titlul de conferențiar, a declarat Europei Libere profesorul Leon Zăgreanu, secretarul Comisiei Speciale a Universității de Medicină din București, care a ajuns la concluzia că cel puțin o lucrare coordonată de Ministrul Sănătății este un plagiat. Cu profesorul Zăgreanu a stat de vorbă Sabina Fati, care i-a cerut în primul rând să precizeze dacă plagiatul este de acum dovedit.
Deci, hotărârea Comisiei, după analiza volumului 1 din seria de ghiduri, care volum a fost comparat cu o ediție în limba engleză numit volumul On Call, editat de Saunders, este asemănător în proporție de peste 90%. Acesta este criteriul după care noi am considerat că lucrarea respectivă este plagiată. Deci gradul de asemănare între cele două.
Ca universitar, la ce sancțiuni s-ar putea aștepta domnul Beuran în urma acestei constatări?
Noi încă nu am decis asupra eventuală sancțiuni, care sunt în primul rând de ordin moral, să zicem așa, și apoi de ordin material. Sigur că dacă se va constata că a obținut titlul ca urmare acestei cărți, atunci se poate cere anularea titlului de conferențiar. Dar nu este hotărâtă încă decizia de sancțiune, ca să zicem așa, pentru că asta se va face după ce se va termina de analizat toate lucrările, că sunt mai multe, și apoi votată de către Senatul Universității.
Dar nu se știe încă dacă domnul Beuran a obținut titluri științifice și universitare în urma publicării?
Sigur că se știe, pentru că are obținut recent titlu de conferențiar. Și noi am consultat dacă este trecută cartea la curriculum vitae. Este trecută, mai mult însul a intervenit tocmai pentru a sublinia importanța acestei cărți.
A fost profesorul Leon Zăgreanu, secretarul Comisiei Speciale a Universității de Medicină din București, comentând cazul ministrului Sănătății Mircea Beuran.
Un studiu realizat de 4 organizații neguvernamentale demonstrează că legea anticorupției este ineficientă. Studiul a fost realizat la 6 luni de la intrarea în vigoare a legii și a fost elaborat de Institutul pentru Politici Publice, Transparency International Romania, Fundația pentru o Societate Deschisă și Centrul de Resurse Juridice, relatează Andreea Pora.
La 6 luni de la intrarea în vigoare a pachetului legislativ anticorupție, un studiu realizat de 4 organizații neguvernamentale arată că nu numai aplicarea este defectuoasă, dar și că textele de lege, în special cele ale declarării averilor și conflictului de interese, sunt lacunare și imprecise. Renate Weber, președinta Fundației pentru o Societate Deschisă, arată că cei care încalcă legea sunt exact înalții demnitari ai statului român, nimeni nefiind însă până acum sancționat pentru fals în declarații. Renate Weber.
Analiza făcută la 6 luni de la momentul intrării în vigoare a legii demonstrează că ne-am găsit în fața unei acțiuni politice a guvernului care au urmărit mai degrabă o lovitură de imagine decât lupta anticorupție în România. S-a bifat, dacă vreți, din punct de vedere politic, această inițiativă.
Incorectitudinea unor declarații este clară. Ele nu reflectă reala averea demnitarilor, ceea ce constituie fals în declarații, spune la rândul său Valerian Stan, membru al Asociației pentru Apărarea Drepturilor Omului, APA-DORCE. PH, iar exemplele oferite nu au lipsit. Valerian Stan afirmă că în 14 august 2003 a cerut parchetului general informații cu privire la eventualele verificări făcute asupra unor declarații de avere sau de conflict de interese incomplete sau inexacte. Valerian Stan.
Parchetul sugerează că nu a făcut verificări pentru că nu a fost sesizat. Să știu și copiii de grădiniță că trebuia să se autosezeze, să se sezeze din oficiu.
Tot în 14 august a fost adresată președinției României solicitarea de a transmite fotocopii după declarațiile de interese ale consilierului de stat Viorel Bârloiu, consilierului prezidențial Simona Miculescu și șefului Cancelariei Administrației Prezidențiale, întrucât aceste documente nu existau pe internetul instituției. Președinția nu a dat curs niciuneia dintre solicitări, motiv pentru care Apador CH se va adresa justiției. Concluzia celor patru organizații neguvernamentale este că în aceste 6 luni legea a fost aplicată cu jumătate de măsură, arătând că există o categorie de oameni, cea a demnitarilor, care este deasupra legii. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Președintele Parlamentului European, Pat Cox, gazda președintelui Ion Iliescu, astăzi a reafirmat și a salutat decizia Comisiei Europene de a accepta în principiu anul 2007 drept anul ținta pentru primirea României și Bulgariei în Uniunea Europeană. Cox a ținut însă să reamintească de lucrurile care mai trebuie făcute, între altele combaterea corupției, apărarea drepturilor minorităților și protecția copilului.
În replică, președintele Ion Iliescu a reamintit de moștenirea comunistă, dar și de cea a guvernului CDR, care, în opinia sa, ar fi lăsat România în urmă. Președintele Iliescu s-a referit și la consecințele negative ale terapiei de șoc impusă României din afară. Referitor la Europa, în care speră România să fie admisă, președintele Iliescu a declarat că trebuie să fie o Europa unită, economic și politic, cu o politică externă unică, o Europa care să-și asume responsabilitățile unui actor global, citez, într-un sistem multipolar bazat pe dreptul internațional.
Tot astăzi, în Parlamentul European, a fost prezentat un raport privind piața muncii în Europa Centrală și de Est, raport care include și o analiză a situației din România, relatează despre ea Dan Alexe.
Raportul prezentat astăzi la Strasburg a fost redactat de social-democratul austriac Harald Ettel. Una din primele constatări ale raportului este că în țările candidate mult mai multă lume lucrează în agricultură și industrie decât în sectorul serviciilor. În Cehia, Slovacia și Slovenia, aproape 40% din lucrători ocupă posturi în industrie, ceea ce e considerat o situație preocupantă. România are un nivel acceptabil de locuri în industrie, însă ceea ce e considerat îngrijorător în cazul său este importanța agriculturii. În România, peste 40% din forța de muncă lucrează în agricultură. Raportul estimează că acești lucrători din agricultură vor sărăci și mai mult pe măsură ce se vor aplica standardele europene. Nu numai România se află în această situație, dar și Bulgaria și Polonia, celelalte două țări candidate în care agricultura ocupă în continuare un loc disproporționat de mare în economie. O altă mare diferență, estimează raportul, între candidați și țările Uniunii, este faptul că în țările candidate, agricultorii sunt în general persoane în vârstă. Un sfert din țăranii români, scrie raportul, au peste 65 de ani. Majoritatea țăranilor sunt independenți și exploatează loturi mici împreună cu familia, ceea ce duce la o agricultură de subzistență. În schimb, raportul vede și un lucru foarte bun în asta. Textul estimează că, pe termen lung, România, cu fermele sale agricole mici și cu solul său nepoluat, ar putea crea un precedent pentru o agricultură ecologică și rentabilă. Trecând la celelalte sectoare ale economiei, un subcapitol se ocupă de pregătirea profesională. În țările Europei răsăritene, puține întreprinderi le oferă lucrătorilor posibilitatea de a se perfecționa și de a-și continua pregătirea. Într-o singură țară, și anume în Cehia, nivelul continuării pregătirii profesionale a lucrătorilor îl atinge pe cel din Occident, care e de 50%. În România, numai 11% din lucrători continuă să se perfecționeze profesional. Și, în sfârșit, o ultimă rubrică se ocupă de egalitatea în muncă. se constată în continuare inegalități între bărbați și femei, dar raportul precizează că ele există și în cadrul Uniunii. Și o mențiune aparte e făcută despre minorități și în special despre țigani, care în România, Bulgaria și Slovacia sunt estimați a reprezenta 9% din populație. Discriminarea acestora e produsă însă, potrivit raportului, și de inegalitatea accesului la educație. Raportul se încheie cu constatarea: în România numai 30% din copiii romi termină școala primară și 17% termină învățământul secundar. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Dan Alexe. La București, premierul Adrian Stase s-a întâlnit cu premierul maghiar Peter Megyesi. Cei doi au semnat acordul privind condițiile de aplicare ale legii statutului. O semnătură care se pare că i-a provocat premierului român aprecieri aproape euforice. Omologul său maghiar a insistat însă asupra ultimei probleme care a apărut acum în relațiile dintre români și maghiari, și anume Statuia Libertății din Arad. Tania Radu relatează.
Semnarea la București a unui acord privind aplicarea legii statutului maghiarilor din țările vecine Ungariei reprezintă pentru premierul român Adrian Năstase o victorie diplomatică a ambelor țări, care au câștigat astfel împreună o bătălie pentru Europa și în același timp un semn de reconciliere cu trecutul.
Acordul pe care l-am semnat consemnează capacitatea noastră de comunicare și de dialog în contextul acceptării standardelor europene în materie de protecția minorităților și de respect a suverenității naționale. Suntem de acord împreună că reconcilierea politică înseamnă și o reconciliere cu trecutul.
Primul ministru ungar, Peter Medgeși, a apreciat la rândul său valoarea acordului semnat ca privire spre viitor, nu fără însă a marca exact chestiunile nerezolvate care țin de trecut. A vorbit astăzi și despre concepțiile referitoare la autostrada București-Budapesta și pe această traiectorie se poate privi înainte. Dar aș dori foarte mult să privim și înapoi pe această autostradă, în trecutul nostru, deoarece și acolo avem de reglementat și consider că am irosi o perspectivă și o posibilitate legată de istorie dacă nu am reușit să reglementăm și problema legată de statuie, a spus Medgeși. Șeful executivului de la București s-a văzut obligat să amintească în ce fel a ajuns problema statuii celor 13 generali, o temă de dispută între București și Budapesta, și anume prin includerea în protocolul pe 2001 dintre PSD și UDMR a dorinței etnicilor maghiari ca această statuie să fie reamplasată după ce a fost scoasă de pe soclu printr-o decizie a Parlamentului Român din 1925. În clipa de față, acest subiect se discută din nou cu UDMR și PSD spune că s-a căzut de acord asupra unui termen, sfârșitul anului, până la care să fie formulată de comun acord o soluție. Peter Medgeși a adăugat, răspunzând unei întrebări, că economia României este acum destul de puternică pentru a susține financiar construcția unui parc al reconcilierii la Arad fără sprijinul ungar, dar că dacă se dorește o dovadă a bunei intenții, ea va veni. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La New York, la sediul Națiunilor Unite, s-au deschis lucrările adunării generale ONU. În acest moment, președintele Statelor Unite, George Bush, își ține discursul. În deschidere, președintele american a declarat că teroriștii nu trebuie să aibă prieteni în sânul Națiunilor Unite. George Bush a cerut comunității internaționale să sprijine financiar refacerea Irakului și a reamintit faptul că în acest moment Statele Unite lucrează la un nou proiect de rezoluție ONU care să extindă rolul Națiunilor Unite în Irak, mai ales în organizarea viitoarelor alegeri generale și în elaborarea unei noi constituții. Mai multe amănunte despre discursul președintelui Statelor Unite în cadrul emisiunii Actualitatea Internațională, dar acum despre discursul ținut de secretarul general ONU Kofi Annan.
Sesiunea Adunării Generale ONU de anul acesta s-a deschis așadar prin discursul lui Kofi Annan, care a evocat pierderile suferite de personalul Organizației Mondiale în atacurile teroriste împotriva sediului de la Bagdad. În viitor trebuie să luăm măsuri mult mai eficiente pentru a proteja personalul ONU, a spus diplomatul. Annan și-a exprimat speranța că rezultatul procesului în curs în Irak va fi stabilizarea țării și instalarea unui sistem democratic printr-un efort al întregii comunități internaționale, a spus el, printr-o politică de coerență la nivel mondial. Lumea este confruntată, a spus Annan, cu noile amenințări pe care le reprezintă terorismul și proliferarea armelor nucleare. Nu avem de ales, trebuie să ne confruntăm cu toate aceste provocări în apărarea democrației, a drepturilor omului și a dezvoltării. O lume în mizerie nu va fi niciodată una sigură. Amenințarea armelor de distrugere în masă nu amenință numai lumea civilizată, a spus Annan. Dacă toată lumea este de acord cu această idee, dezacordurile persistă, însă asupra modalității de a răspunde la amenințările enumerate. ONU furnizează legitimitatea oricărei intervenții, chiar dacă unele state afirmă necesitatea unor lovituri preventive, a amintit Annan. Chiar dacă imperfectă, legislația internațională rămâne valabilă. Pe de altă parte, nu este suficient să fie denunțat unilateralismul, trebuie să se ajungă la un consens efectiv prin acțiuni colective, a pledat el. În cazul anumitor tipuri de amenințări, cum sunt terorismul, armele de distrugere în masă, ar trebui găsită o procedură de acțiune rapidă în cadrul Consiliului de Securitate. Componența acestuia trebuie lărgită, chiar dacă marile puteri ezită și formulează în prezent opinii diferite, a spus Annan. Consolidat și mai eficient trebuie să fie și secretariatul organizației și însăși adunarea generală, reforma trebuie să fie fundamentală și structurală. El a anunțat că va numi un consiliu de personalități eminente pentru a lua în discuție și propune măsuri politice care să trateze problemele actuale ale lumii și să formuleze o reformă instituțională a ONU. ONU nu este un instrument perfect, a spus Annan, dar este unul prețios pentru a salva de război generațiile viitoare, a asigura guvernarea legii și a promova valorile democrației.
Administratorul civil al Irakului, americanul Paul Bremer, a îndemnat Congresul american să aprobe rapid planul de reconstrucție a Irakului, prezentat de președintele George Bush. Plan care va costa 87 de miliarde de dolari și care ar împiedica, potrivit lui Bremer, alunecarea Irakului într-o situație haotică. Paul Bremer și-a rostit pledoaria în fața membrilor Comisiei Senatoriale pentru Alocații Bugetare. Mulți dintre membrii Comisiei din partea Partidului Democrat au spus însă că planul este prea costisitor și au afirmat că absența asistenței din partea altor țări a fost cauzată de politica unilaterală urmată de administrația Bush în Irak. Relatarea corespondentului Europei Libere la Washington, Jeffrey Donovan, este prezentată de Iosif Klein-Medeșan.
Robert Byrd, veteranul senator democrat de Virginia, i-a spus domnului Bremer că suma cerută de președinte ar reprezenta o povară uriașă pentru economia americană, care oricum întâmpină dificultăți. Pachetul a cărui aprobare o cere președintele este, în cuvintele senatorului Byrd, șocant de costisitor. Membrii Partidului Republican al domnului Bush au strâns însă rândurile în spatele președintelui, iar Paul Bremer a afirmat că numai o rapidă aprobare a fondurilor cerute poate asigura succesul Americii în transformarea Irakului într-o democrație și în a da o lovitură crucială forțelor terorismului și tiraniei.
If we fail to recreate Iraq,
dacă nu vom reuși să creăm un nou Irak, un Irak a cărui suveranitate și democrație să fie susținute de o economie solidă, vom asigura teroriștilor un incredibil avantaj în războiul pe care îl poartă împotriva noastră, a spus Bremer. Cu toate că Franța și Germania susțin că Washingtonul nu transferă suficient de repede suveranitatea poporului irachian, Bremer a insistat că tranziția Irakului la autoguvernare nu trebuie făcută în pripă. Administratorul civil al Irakului a relevat că Statele Unite au un plan în 4 etape pentru îmbunătățirea securității, serviciilor, economiei și instituțiilor politice, obiective care trebuie atinse, a spus el, integral, înainte ca irachienii să se poată guverna din nou singuri. Paul Bremer a spus că după o dictatură de tip nazist care a durat un sfert de secol, societatea irachiană este afectată sub toate aspectele de distorsiuni politice și de nedreptăți.
Președintele moldovean Vladimir Voronin a discutat astăzi la New York problema transnistriană cu secretarul de stat american Colin Powell. A anunțat un comunicat de presă al președinției de la Chișinău. Un purtător de cuvânt al președintelui moldovean, care îl însoțește pe Vladimir Voronin la New York la sesiunea Adunării Generale ONU, a declarat Europei Libere că secretarul de stat american a spus că Statele Unite sprijină soluționarea conflictului transnistrian în condițiile păstrării integrității teritoriale a Republicii Moldova. Potrivit acestei surse, Colin Powell s-a pronunțat pentru excluderea unor tergiversări nejustificate în activitatea Comisiei Mixte Moldo-Transnistriene, care elaborează o nouă Constituție a Republicii Moldova. Partidul centrist din Republica Moldova, Alianța Moldova Noastră, a propus astăzi includerea Statelor Unite ale Americii, Uniunii Europene și României în formatul actual de negocieri privind problema transnistriană, pe lângă Rusia, Ucraina și OSCE. Această propunere urmează invitației adresate recent de președintele Voronin Uniunii Europene de a participa la negocieri. Uniunea Europeană începe de să joace, cel puțin la nivelul declarațiilor, un rol din ce în ce mai important în politica moldovenească. Ce obstacol există însă în calea unei apropieri de Europa? Este întrebarea pe care i-a pus-o Mircea Țicudean istoricului Mihnea Berindei.
Există multe obstacole, evident. M-aș opri în primul rând la obstacolele din interior. Primul obstacol îl constituie opinia publică. Opinia publică nu este destul de bine informată, nu este destul de pregătită. Și dacă ținem cont de sondajele de opinie, ea exprimă multă reticență la integrarea în Uniunea Europeană. Aș adăuga la aceasta că există în sfera politică, în primul rând în partidul de guvernământ, foarte multe reticențe care se exprimă deseori. Amintesc recent declarația lui Vadim Mișin, vicepreședintea Parlamentului, după declarația președintului Voronin privind rolul sporit al Uniunii Europene în tranșarea problemei Transnistriei, în care clar Vadim Mișin se pronunță pentru relații privilegiate cu Rusia. Integrarea europeană declarativ este susținută mai de toate partidele din opoziție, însă concret acțiuni hotărâte nu face cu consecvență decât Partidul Social Liberal, care are, după cum știm, chiar în programul său, integrarea Moldovei în Uniunea Europeană.
A declarat istoricul Mihnea Berindei, un interviu mai lung cu istoricul Mihnea Berindei. Puteți să ascultați în emisiunea Ora Moldovei, care va fi transmisă la ora 21. Controversatul proiect de la Roșia Montană nu și-a pierdut nimic din actualitate, cum s-ar fi putut crede poate cu câteva luni în urmă. Președintele executiv al companiei canadiene Gabriel Resources, Ovid Husholt, a anunțat că lucrările la proiectul Minei de Aur ar putea să înceapă până la sfârșitul anului viitor. Husholt a făcut această declarație agenției de presă Dow Jones Newswire la puțin timp după o prezentare pe tema proiectului de la Roșia Montană, făcută la un forum care se numește Denver Gold Forum anul 2003. Detalii de la Radu Bușneac.
Husholt a adăugat că în aceste condiții compania minieră ar putea să-și înceapă activitatea de extracție până la sfârșitul anului 2006. Președintele executiv de la Gabriel Resources a mai spus că până în prezent au fost achiziționate 34% din casele necesare pentru a obține drepturile de suprafață necesare proiectului. El a adăugat că la ora actuală compania sa este gata să înceapă construcția unui nou sat care să-l înlocuiască pe cel vechi. O altă problemă majoră a proiectului este dobândirea permisului de mediu, pentru care compania va înainta documentația Guvernului României în luna noiembrie, a mai spus Oevind Husholt. Costurile proiectului minier de la Roșia Montană sunt estimate la aproape 450 de milioane de dolari, iar compania speră să obțină credite bancare pentru a-l pune în aplicare. În ciuda acestor declarații optimiste, în România, mai multe organizații de mediu, precum și locuitorii regiunii, continuă să se opună proiectului companiei miniere, invocând argumente legate de protecția mediului, drepturile omului și protecția unor situri cu valoare istorică.
Fostul lider al Partidului Național Liberal, Valeriu Stoica, și-a lansat cartea Provocări Liberale. De fapt, un lung dialog despre liberalism după Revoluția din 1989 și despre guvernarea CDR. Liana Ionescu a fost prezentă la lansarea volumului și relatează.
În politică, deciziile se află sub semnul urgenței. Ori sunt luate la momentul potrivit, ori sunt inutile. Dihotomia idei-interese este naivă și conceptualmente primitivă. Calea de năruire era să facem ce au făcut țărăniștii. Chestiunea trădării judecată în termeni personali este o reminiscență feudală. Sunt numai câteva din ideile incitante care străbat dialogul purtat de liberalul Valeriu Stoica cu analistul Dragoș Paul Aligică. Dialogul este axat pe perioada guvernării 1996-2000, fiind în primul rând o rememorare a unor circumstanțe, situații, atitudini, așa cum au fost percepute de pe atunci președintele PNL și ministrul al Justiției. Este o mărturie inevitabil subiectivă asupra unei guvernări care, așa cum spunea Teodor Stolojan astăzi la lansarea cărții, a avut indiscutabil unele rezultate pozitive, dar imaginea de ansamblu a fost negativă.
Cred că am tras o serie de învățăminte din cartea respectivă, cum nu trebuie procedat în anumite situații, lucrând acum pentru construcția acestei alianțe PNL-PD. Cred că am reușit să eliminăm din start multe din cauzele care au generat o funcționalitate necorespunzătoare a alianței de guvernare, să o denumesc așa, din perioada 97-2000.
Firește că în cartea lui Valeriu Stoica sunt prezenți și principalii actori ai guvernării 96-2000, ca și alți protagoniști ai evenimentelor postdecembriste. Sunt relatate fapte și evenimente, unele din culise și care au avut mare greutate în luarea unor decizii, cum ar fi întâlnirea dintre Isărescu și Stolojan din vara anului 2000 privind candidatura la prezidențiale. Autorul emite judecăți și exprimă puncte de vedere care vor stârni fără îndoială critici, dezacorduri și delimitări. Nu întâmplător, așa cum observa Mircea Ionescu Chintus, unii dintre invitați au absentat astăzi de la lansarea cărții. Valeriu Stoica și-a asumat însă riscul de a fi contestat, așa cum nu de puține ori a fost și pe parcursul mandatului său de președinte al PNL ori de ministru al Justiției. Istoria, spune el, este suma scrierilor despre istorie, punctul său de vedere fiind o contribuție la conturarea mai exactă a istoriei postdecembriste.
Și pentru că am citit în ultimii ani mai multe mărturii despre evenimentele postdecembriste, și pentru că nu m-am recunoscut în aceste mărturii, am crezut că este datoria mea să ofer propria mea mărturie despre aceste evenimente. Nu vreau să spun prin asta că mărturia mea este mai apropiată de adevăr decât celelalte. Nu vreau să spun că mărturia mea este mai fidelă față de fapte decât celelalte. Vreau doar să spun că este o mărturie scrisă cu bună credință despre modul în care eu am perceput adevărul.
Cartea lui Valeriu Stoica este mai mult decât o cronică a guvernării 96-2000. Este un studiu de teorie și practică politică, însoțit de o pledoarie argumentată în favoarea ideilor liberale. Nu în ultimul rând, cartea este o provocare, cum îi spune și titlul, la dezbaterea unor teme esențiale pentru viitorul societății românești și pentru implicarea în politică. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Liana Ionescu. Încheiem emisiunea cu o evocare. Laureatul Premiului Nobel pentru Pace, scriitorul american Elie Wiesel, original din România, împlinește astăzi 75 de ani. Un portret semnat de William Totok.
Niciodată nu voi uita această noapte. Niciodată nu voi uita acest fum. Niciodată nu voi uita flăcările. Aceste propoziții le-a scris Elie Wiesel în celebra sa carte intitulată Noaptea. Cartea a apărut în anul 1955 și este o mărturie cutremurătoare despre deportarea evreilor din nordul Transilvaniei. Elie Wiesel, care împlinește astăzi 75 de ani, s-a născut în anul 1928 în orășelul Sighet. După ocuparea Dealului de Nord, Eichmann personal a vizitat Sighetul în anul 1944 pentru a organiza deportarea evreilor din această zonă. Familia viitorului laureat al Premiului Nobel pentru Pace a fost transportată la Auschwitz. Părinții și sora i-au fost uciși, el a supraviețuit. După terminarea războiului, Elie Wiesel s-a stabilit mai întâi în Franța, iar apoi în Statele Unite ale Americii. Aici a publicat numeroase studii și cărți în care a încercat să descrie ororile Holocaustului. Ca profesor la mai multe universități americane, Elie Wiesel și-a dedicat întreaga activitate înțelegerii hecatombei provocate de către rasismul fascist.
Mulțumesc, William Totok, și cu această scurtă notă despre Elie Wiesel se încheie și emisiunea noastră de astăzi, prezentată din studiourile de la Praga de Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan.
Ați Ați ascultat?
Thank you.